Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Autobiografija uživo. Mira Adanja Polak. Ljudski glas je neponovljiv kao genetski kod ili otisak prsta.
Pozvana danas kod mog kolege da sama, bez ikakvog pitanja, pričam o sebi i da kažem nešto o svojoj profesionalnoj biografiji. Sećam se da sam profesionalnu biografiju pisala prvi put kad sam ušla u televiziju u RTS i da sam tada navela da nemam nešto mnogo novinarskog iskustva, ali sam bila tada u Radio Beogradu i radila, sada znam, nešto što je tada već bilo ekskluzivno, a bila je to Ahilova peta političara. I nikada nisam znala zbog čega me glavni odgovorni urednici pitaju koga sam zamislila da intervjuišem te nedelje i šta ću ga tačno pitati. Tek nakon emitovanja shvatila sam da ono što radim jeste neobično, jer ni tada ni danas političare ne pitaju ono što bi ih uvek ja želela da ih pitam. O profesionalnoj svojoj biografiji sada prvi put se osvrćem, u stvari ne znam šta da vam kažem, sem da svoju biografiju svakodnevno gledam onda kada razmišljam o emisiji u nedelju, kada treba da prezentiram gledalištu emisiju koja nikad ne treba da ide ispod nekog mog nivoa. Jer to je moja preokupacija. Još nisam počela da se osvrćem i da smatram da ono što sam uradila i ono što mnogi kažu da me izdvaja od drugih predstavlja nešto posebno. Međutim, sređujući sada za ovu letnju šemu emisije koje treba da se emituju tokom leta, što znači da neću ići živo u emisiji Mira Adanja Polak i vi nedeljom, nego ću davati dokumentarne svoje emisije, jer se još ni do dana današnjeg nisam opredelila između živog programa i dokumentarnog programa, naravno da gledam emisije za koje mislim da treba da se ponove ili zaslužuju na osnovu onoga što gledaoci kažu da budu ponovljene. I mogu da vam kažem da nemam čega da se stidim. Da se uopšte ne stidim ni jedne svoje rubrike koje sam uradila pre 15 godina. I dan danas smatram da je drugačija. Smatram da ima jednu određenu neposrednost koju nikako nisam mogla da izgubim ni sa ovim godinama i da ima jedan određeni istraživački duh. Znači da sada u svojoj biografiji ja mogu na sebe samo kritički da se osvrnem. Da počnem da analiziram ono što sam radila sa stanovišta nekog većeg iskustva i da to ocenjujem. Nedavno sam imala priliku da autobiografski sebe gledam kada sam bila suočena sa velikim brojem novinara na Fakultetu političkih nauka koji su me pitali šta je ono što novinar treba da poseduje. I zato bih iskoristila ovu priliku da kažem nekoliko reči o novinarstvu koje je bilo moja preokupacija. Ne mogu da kažem da ono što je uvek mene interesovalo da interesuje i druge, ali polako dolazi to vreme. To vreme da ljudi pomisle da je novinarstvo ono što ja volim, a to je da možete da radite slobodno i onako kako hoćete. Da nikada urednik ne kaže da ste fantastični, jer onog sekunda kad vam urednik kaže da ste fantastični, znači da to pogoduje nekome, znači da to odgovara nekome koji je zamislio nešto umjesto vas. Onoga sekunda kada radite ono što hoćete, to ide u program ili se štampa, a ne misle svi da je to dobro. To uvijek bila neka receptura neke novinarske autobiografije, bar što se mene tiče. Novinarstvo sam uvijek sagledavala kao jednu vrstu moga izraza, možda nadoknađivanja nekog mog nestrpljenja. U novinarstvu sam uvijek viđala brze rezultate, znači mnogo sam se namučila, radila sam 7, 8, 10 dana, nekad i mjesec dana i bila u situaciji da to što sam uradila napišem ili emitujem. Znači, završila sam jedan posao i onda bila opet u stanju da ponovo krenem iz početka. Vi ste meni, dragi kolega, poverili pola sata. Pola sata programa koji vi uređujete. Ispred mene ste stavili dokumentaciju Radio Beograda da sam se ja suočila sa velikim brojem napisa. Znala sam da postoji dokumentacija Radio Beograda, nisam je koristila, jer sam još živa. Za mene je dokumentacija Radio Beograda nešto gde se šalje mladi novinar da napiše nešto o kolegi koji je preminuo. Slali su me i uvijek sam smatrala, Bože, što je to strašno, čovjek je toliko mnogo radio, a ljudi mu daju samo jedan minut. Da bi to sve prenebregli, ja nikad u dokumentaciju, bar za sebe, nisam išla, i sprečit ću bilo koga ko ima jednog dana tu nameru da uradi, da to uradi traljavo, da izdvoji nešto što po nekom mišljenju jeste vredno. Ja ću danas da izdvojim ono što ja smatram da je različito. Različito je to što nikada nisam pravila razliku među ljudima na poziciji, na funkciji i onih drugih za koje sam se opredelila da ih intervjuišem. Možda sam imala bolji nos od drugih da procenim običnog čoveka koji napravi veliku karijeru. Odlazila bih u svet i uvek nekako sebe vezivala za one koji su nekim delegacijama 7., 8., 9., 10., koji su u ostalom imali za mene novinar iz Jugoslavije tada, danas iz Srbije, vremena. Nisam išla prema onima koji su na samom vrhu, jer oni u suštini nisu mnogo toga znali. Znali su ovi, 7., 8., koji su njima sve napisali, sve rekli i bili su njihovi savjetnici. Ako bih procenila jednu takvu situaciju, onda bi znala da ću možda jednoga dana, ako ta osoba bude napredovala, imati prioritet u dobijanju intervjua. Do sada me služila sreća. Nikada nisam tražila da mi neko nešto učini. Više bih volela da sama odredim šta je ono što hoću. Od intervjua na koje sam ponosna, sigurno bih izdvojila Jovanku Broz, sigurno, zato što ako ništa drugo, nikome ni još prestigo. Izdvojila bi jedan intervju sa ženom koja je imala 120 godina, koja je bila pokazivana na jednom internacionalnom kongresu gerijatrije, gde sam ja uspela da dođem do nje, da je pitam nešto, ona mi rekla, sine, što ti tako vičeš? Pa ja čujem. A ja sam mislila da samim tim što je toliko stara, da sigurno ne čuje. Onda sam je pitala, recite mi, koja je tajna? Koja je tajna te dugovečnosti? I ona mi je rekla, ja nikada nisam bila sa čovekom koga nisam volela. I to je za mene recept u životu. Da ništa ne radim ono što neću. Znači da nikada u životu ne uradim nešto što bi imalo efekta, ako nije moje srce u tome. Da li je to uvek moguće? Pa znate kako, treba prihvatiti nekad svoje pauze. Jer pauze su platoji u kojima ti nagomilavaš energiju. Ako ja i imam neku energiju, ja nju vučem iz tih svojih platoa. Uvek se misli da izbaciti veliki broj programa, da to znači da novinar stalno negde trči, da juri, da radi. Ne. Ja mislim da ja jako dobro mogu da organizujem, da gledam unapred i da sa jednoga puta snimim 5-6 stvari gledajući unapred i da onda dođe mojih 5 minuta kada ja nešto emitujem kao da je snimljeno juče. Ja mislim da je to i novinarska sreća. Postoji nešto što označava mogućnost gledanja unapred. To znači da ne jurite uvek za onim stvarima za kojima svi jure. Danas uzeti intervju od nekoga gde 2000 ljudi čeka, pa koje su moje šanse? Moje šanse su vrlo male. Ali ako ja na drugom kraju sveta otkrijem da će možda neko jednoga dana biti nešto, onda znači da sam dobro procenila, da sam vrednovala neki podatak koji mi je bio dat i da sam znala da ga upotrebim u pravo vreme. I da tom prilikom, ono što nije moja osobina, ne budem nestrpljiva. Razmišljala sam mnogo o tome šta je ono što bih ja izdvojila osim Jovanke Broz. Da li ima još nešto? Pa u svakom slučaju da bi to bili pregovarači, internacionalni pregovarači, koji su uvek tu. Nekad se pokažu, nekad se ne pokažu. Oni pregovaraju uvek kada je zemlja u krizi. U Velikoj Britaniji vi imate stručnjake koji su specijalizovani za ono što se zove zemlja u krizi. A mi smo jako dugo bili u krizi. To su ljudi za koje mi vrlo često mislimo da su ostrašćeni, da imaju nekada protiv nas nešto, da imaju nešto protiv ove teritorije, da imaju nešto protiv ove regije. Međutim, veoma često su to profesionalci koji procenjuju određene stvari na čisto naučnoj osnovi. Vrlo teško možete da navedete takvog čoveka da vam da intervju, zato što on nema interesa da publikuje ono što sprema kao jednu vrstu naučnog znanja, kao jednu vrstu pripreme za one koji će da vrše pregovore. To je jedna kategorija ljudi koja je mnogima nezanimljiva, a mene izuzetno mnogo privlači, zato što sam od njih jako mnogo naučila i shvatila da nešto što je sada potpuno nebitno u jednom trenutku možda bude jako bitno. I sada vi ako okrenete svu svoju pažnju prema nekom trenutku koji je nebitan i negde ga po intuiciji magacionirate u svojoj svesti, možda bude izuzetno koristan kada o nekim stvarima razmišljate i kada treba da date neko mišljenje i da vas to možda izdvoji, ili taj intervju ili način kako ste nešto pitali da vas izdvoji od drugih novinara. Mislim da sam u novinarstvu prošla, kako bih vam rekla, prošla onako kako sam htela. Znači, tačno sam prošla kako sam htjela. Ako sam nešto želela, želela sam upravo ovo što jeste. Ja nisam nikad želela nešto više. Nekada gledam svoje kolege, oni su direktori, glavni odgovorni urednici, imaju svoje kancelarije, imaju svoje sekretarice, sekretare, kola. Ja uvek pomislim, jao, dragi Bože, šta li je sve u njihovim glavama, pa oni moraju da odgovaraju za ogroman broj ljudi koji ne znaju da rade posao. Znate vi koja je to odgovornost? To je strašno. Zamislite da ste vi odgovorni, tako im kaže ime, glavni odgovorni urednik. Znači, pogreši li neko ko ne zna posao, on će da bude odgovoran. Mislim da su to stvari za koje nisam bila spremna. Nisam mogla da upravljam drugim ljudima ako nisam bila u stanju da upravo za njih sve uradim ono što se od njih traži. Pored ovog posla ne bi nikako zanemarila moj posao, bila sam šef stjuardesa. Znači, imala sam mogućnost da naučim organizaciju. Bila sam šef stjuardesa u Aviogeneksu i tom prilikom sam bila šef nad 40 letača. To me naučilo da vreme koristim, neverovatno, da planiram, da mi svi budu jednaki, da ne budem subjektivna, da imam razumevanje za težak posao koji radi, i to mi pomaže i danas u ovom poslu koji uopšte nije lak. Na početku emitovanja bila je tako jedna romantična, divna muzika. Zamislite, na divna muzika koja govori kao uvertira biografija novinara. Pa to je kao da idete na neki bal, kao da će nešto fantastično da vam se događa. Veliki broj mladih ljudi koji ulazi u novinarstvo, o novinarstvu razmišlja kao o nečemu što je obećana zemlja, nešto što je jako lepo, nešto što... To uopšte nije lepo. Tu gledate, izveštavate, radite, nikada ne idete do kraja, nikada predstavu ne vidite do kraja, nikada ne možete da se posvetite osobi koja vas možda zainteresuje kao ličnost, zato što ste završili intervju i nema više dalje. Idete li dalje, onda više niste novinar, onda počinjete da budete subjektivni, da počinjete da budete prijatelj osobe koju ste intervjuisali, počinjete da budete prijatelj bilo koga, ili političar ili nekog, i onda vi faktički niste ono što treba da radite. Postoje velike iluzije. Imam običaj da kažem svojim bliskim prijateljima, mene zovu samo kad im nešto treba. Znate šta mi one odgovore? Pa ti si uslužna delatnost, šta očekuješ? Ti si ko hemijsko čišćenje. Šta sam ja? Pa ko hemijsko čišćenje. Dođe čovek, preda to što treba, uzme to što treba, plati, gotovo. E sad znate kako? Još ako plati, to je strašno. To je ono što kalja našu profesiju. Ja smatram da bi novinari danas trebali da budu solidno plaćeni, kako bi mogli da drže glavu iznad vode. Znači, da budu nedodirljivi, nepotkupljivi, da budu, kako da vam kažem, da budu stvarno ta sedma sila koja može stvari da ispravlja. U ovom mom malom poslu, nije veliki posao, to je posao koji treba da zabavi, da daje informaciju, i uvek imam običaj da kažem da kad sam bila mala devojčica i primala ovako preko kašike to riblje ulje, da mi je otac uvek, dok mi je davao to užasno riblje ulje da popijem, uvek u drugoj ruci držao neki slatkiš. I onda sam ja gledala u taj slatkiš, znate, i zinula i progutala to strašno riblje ulje. Znači, vi morate uvek da nađete varijantu kada plasirate neku informaciju koja nije prijatna, koja treba da edukuje i tako dalje, i koja je restriktivna, da date varijantu i nečeg lepog. U novinarstvu, kada vi čitate stalno ružne stvari, onda nemate više ni osetljivo za nešto lepo. Zato ja program koji radim nedeljom volim da nekako garniram. Da stavim ono što je šnicla, kao kad serviram ručak, stavim šniclu i onda okolo ide neko fino povrće, onda ima neka lepa salata i uvek ima, naravno, slatkiš na kraju. Zašto? Zato što ja jednostavno otvorim apetit gledaocu, znate, mu serviram ručak. Pa onda kada on krene i sedne ispred onoga ekrana i kaže daj da vidim šta ima u emisiji, ja mu uvek dam mogućnost da ga upozorim, ako je to medicina, da ga posavjetujem i da ako je bio dobro đače i to pogledao, da dobije slatkiš na kraju. Da dobije slatkiš. Zašto? Ja sam psiholog po struci, znači ja znam koja je potrebna količina uopšte ljudske pažnje da se usmeri. Kako treba uopšte da se usmeri? To morate na neki način da modifikujete. Ne možete stalno kljukati nekoga negativnim stvarima, a od njega očekivati stalno pozitivno. U ovome što vam pričam, stalno mi prolazi kroz glavu ono što su me pitali studenti. Ne mogu da vam kažem da su me pitali mnogo korisne stvari. Stalno su tražili recepte. Recepte kako se dolazi do nekih ljudi. Recept, pa tu ne postoji recept. Ne postoji recept. Kako sam ja napravila neke intervjue? Šta je ono što je prvo pitanje? Pa ne možete tako ljude učiti novinarstvu. To znači da ih šematizujemo i da nemamo šanse da među njima nađemo one koji će taj posao raditi drugačije, lepše, sa više inovacija. Da li sam zadovoljna uopšte kada gledam okolo i vidim? Pa znate kako? Zadovoljna sam jednom stvari, a to je ono što ja nikad nisam imala. Ta količina samouverenosti me fascinira. Ali potpuno me fascinira. Kada neko jednostavno skockan u kratkoj suknji, polugo, upadne u jedan kabinet i s pravom traži svoje vreme. Ta vrsta, kako ću vam reći, nepoštovanja svoga posla mi se ne dopada. Ja sam svoj posao uvek gledala da ga popnem na neku najvišu stepenicu. Šta god ljudi kažu o novinarima, ja sam uvek gledala da sebe prezentiram na najbolji mogući način. Drugim rečima, ja radim ovaj posao, možda on nije, ne znam, najvišega nivoa, možda on nije, kako bi vam rekla, najbolji izbor, što bi moji roditelji rekli, ali sam uvek se trudila da ga uradim najbolje moguće i da ga držim na jednom pijedestalu, mom pijedestalu, kako sam ja zamišljala da novinar treba da izgleda. Znači, da uvek imam opranu kosu, da uvek budem dobro obučena, da uvek svakoga mogu da sretnem, bez obzira da sam otišla i do prodavnice, da uvek budem uredna, negovana, čista i da uvek držim sebe na jednoj određenoj distanci. Znate zašto? Da mi neko ne kaže neku ružnu reč, da ne može da me izbaci, da ne može nešto loše da mi kaže. Jer vi morate da zadržite jednu određenu vrstu distance, da sebe sprečite u tome da uđete u neku određenu vrstu intimnosti. A u ovom našem poslu, vi kada sednete, imam, to je moje pravilo, vi kada sednete sa nekim i krenete da ručate i da popijete, pa kako ćete ga intervjuisati posle, kako? Gde je tu distanca onoga da sam ja novinar, da sam došla nešto da ga pitam, a da on meni mora da odgovori onim što je istina i da tom prilikom zna da govori sa novinarem nacionalne televizije, šta god mislio o toj televiziji, i da zna vrednost i težinu te reči. To je uvek bilo nekako u mojoj glavi. Uvek je bilo u mojoj glavi. Da li je to bilo lako? Nije. Neki su rekli da sam agresivna, prepotentna. Ja sam se trudila da to shvatim. Ne znam da vam kažem da li ja sam ili nisam, ja ne mogu sebe da vidim, ali znam da ono što hoću, da to uvek isteram i da se uvek vraćam na ono što nisam dobila, da sam vrlo uporna sam, strašno uporna. I evo, još uvek mislim šta da vam izdvojim i uopšte ne umem da vam kažem šta je ono što bi rekla da je to neki podvig. Da, podvig je, sad znam da je podvig. Berlinski zid, gde sada vidim na svim stanicama se sada ljudi vraćaju, dokumentarne emisije se pravi i tako dalje. Ja sam išla dok je postojao Berlinski zid u jednom danu, imala sam jednu sreću, da iz zapadnog Berlina pređem u istočni Berlin, da budem zadržana 4 sata na granici i da za tih 4 sata padne sneg. I da imam u istočnom Berlinu sneg, na zapadnom Berlinu da imam sunce i da mi se tom prilikom još uvek više dopadne istočni Berlin. Da li sam promenila mišljenje? Nisam. Šta mi sam tada primetila u razlici između istoka i zapada? Na zapadu je bilo nekako sve sjajno, sve bilo lepo, a na istoku sam osjećala nekako da je više duše, da je više emocija. Ne zaboravite da je to bilo odavno. Ja sada osjećam kako taj zapad i taj sjaj i sve to dolazi ovdje kod nas, a da mi polako gubimo dušu. E sad, moj pitanje, kako možemo da zadržimo viši standard, da bude sve lepo, da nam ostane duša? I sada kada razgovaram sa kolegama novinarima i svi se smeju, se kaže, sad će Adanja da kaže nema dušu rubrika. Da, nema dušu rubrika. Svi govore, ali ja ne osjećam. Ja moram da osjetim na ekranu da osoba koja to govori, da je to stvarno iz njene duše. Drugim rečima, zadatak je novinara da emociju prenese gledalištu. Znači, ako sam na tom događaju, ako sam razgovarala sa osobom koja preživljava nešto, da gledalište osjeća kao da je ono tamo i da ono razgovara. To u rubrikama koje ja gledam, vidim okolo, nema mnogo. Sve je tako lepo, sve je tako brzo. Neko uzme i kaže, bila sam jako nesrećna. Pa kako si bila nesrećna kad ja ne vidim da si nesrećna? Bilo je lepo kao da nije bilo lepo. Sve je nekako isto, sve je nekako isto. Sve je isto, sve je slično. Nema ničega što se izdvaja. Vi pravite veštačke događaje da bi ljudima dali neku vrstu događanja, a događanja nema. Treba praviti pauze između događaja. Ne možete bombardovati događajima svaki dan nekoga, jer onda se ne razvija ono što je emotivnost, ne razvija se rasuđivanje. Nema ničega što može neku dušu nekog čovjeka da podstakne na neku vrstu kreativnosti. Volim umetnost i još među umetnicima koji ne idu u te komercijalne vode, može da se nađe nešto što je potpuno različito. Ali te umetnike morate da nagovorite da dođu na televiziju. Ti pravi umetnici neće da dođu da se pokažu na televiziji. Oni koji se pokazuju na televiziji, oni su shvatili da ako ne izađu iz svojih ateljeja, da niko živ za njih neće čuti. I to su oni umetnici koji su negde našli tu vrstu pogodbe između onoga što oni jesu i onoga što traži tržište. E sada, kako primeniti uopšte pojam tržišta kada govorite o emocijama? Da li se može trgovati emocijama? Da li se uopšte može trgovati nečim što čovjek preživljava? I to mene navodi, i zato pravim tu kombinaciju između živoga i dokumentaristike. Jer ako bi išlo samo živo, gde morate da vodite računa, da osoba mora da vam odgovori na pitanje u 2 do 3 minuta, onda vi niste uspeli da izvučete ono o čemu ja govorim, onda sam kontradiktorna. Znači, iz tog razloga ja imam dokumentarnu emisiju u kojoj radim neke stvari za svoju dušu i male dokumentarne emisije ili male dokumentarne priloge koje ubacujem u emisiju koja ide uživo, mi Radenja, Polak i vi. Kada su ovakve vrućine kao što je danas, mnogi pitaju što ne snimiš emisiju uživo. Pa vid neće da se vidi. Kako neće da se vidi? Ja znam. Ja neću biti ista. Znate kako? Nije lako po ovoj vrućini u nedelju, kad upeče zvezda, nagovoriti ljude prvo da dođu u studio, s jedne strane, a s druge strane praviti program. Ali to je nešto što je neka vrsta posvećenja nečemu što vi radite i nešto što verujete. Znači, ako ne verujete u neke stvari i ako ne idete za tom svojim zvezdom u životu, pitanje je da li ćete uraditi ono što ste vi zamislili. Postoje ljudi koji mere tuđe uspehe ili kažu on je uspešan, on je... Znate kako? Vi vrlo često možete da sretnete ljude koji su proglašeni uspešnim ljudima. Kažu, on je uspešan, onda postoje parametri uspeha, šta je. Upoznate tog čoveka, on čemeran u duši, nije mu ni do čega, dobio neke silne nagrade, neka priznanja, kolajne, razne, ordenje, nema u kojoj knjizi nije, svi ga znaju, svi ga prepoznaju. I vi upoznajete osobu koja je prazna. Koja hoće nekako svoju dušu da vam izloži. I onda dođe tu situaciju, ček. Ja sam došla da ga intervjuišem. Čekajte, da li sam sad psiholog, terapeut, šta sam ja sada? I onda kažem sebi, znala sam tačno u životu šta hoću. Hoću da ja znam svako jutro kad se probudim da je meni dobro. Ako je meni dobro, pa se to poklopi sa time što ja radim i drugi to kažu da je okej, onda smo tu negde pata karte, negde smo tu slični. Bila sam iznenađena činjenicom da ste me pozvali u ovaj studio i da ste od mene tražili da dam neku svoju autobiografiju. Prvo sam pomislila, Bože, da ne misle oni da sad ja nešto mi nije dobro. Znate kako, mi još uvek živimo u onom periodu da se ljudima tako da neko vreme kada je neko nešto uradio, pa ne daj Bože, čuli smo. Znate ono kako je na radiju, na televiziji, čuli smo da mu nije dobro, daj pripremi ti da mi imamo to, da imamo, slušaj, bolje da imamo, a ne posle da jurcamo. A otkud znaš da mu nije dobro? Pa čuo sam, znaš, iz nekih izvora i tako, bio nešto u bolnici, steglo ga, ono. I ti pomisliš, Bože, kako može jedan život da se skocka, ceo život, a meni je dovoljno, znate kako, meni je ovo mnogo, meni je mnogo pola sata. Ja mislim da sve ono što bi ja rekla vama možda bude u 5 minuta, možda bude u programu, u onom živom što vam se obratim, gde kažem neki komentar, gde dam neku vrstu sugestije, gde se zahvalim, gde prenesem, kažu, neki svoj optimizam, gde kažem da treba od ujutro da se radujem malim stvarima. U poslednje vreme veoma često gledaocima pokazujem kako da se radujem nekim malim stvarima. Pokažem nešto jako lepo. Neki cvet im pokažem. Pokažem neku knjigu, kažem da se nešto pročitala. Pročitam neku malu pesmicu. I onda oni se zamisle, pa se onda jave i kažu da znate da ste ulepšali dan. Ili kao da ljudima treba da se doda nešto. Da im se da kao neka vrsta recepture. Nešto što bi ih naučilo da se raduju, kao da su zaboravili. Svi ovi strašni panoji koji su oko nas, kupite, imajte ovo, kao zamena za neku sreću. I zato sam bila presrećna pre neki dan, ne kažem, pobogu, ali su to oni videli od mene tu ideju, jer ja sam pre 3 godine, i to sam sada radila u nedelju, to da vam pričam, u nedelju sam počela emisiju time što sam snimila, pokazala snimljenu jednu reportažu iz jedne bogate kuće na Beverly Hills u Americi. To je jedna kuća koja je išla na rasprodaju. Ljudi su dali hipoteku pre 40 godina, podigli kuću, bogati ljudi, vidi se po svemu onom što se prodaje, su bili bogati i gotovo. Napunili su 55 godina, nema više para, došli su ovi što iz banke i prodaju svu njihovu imovinu i vi vidite ceo njihov život na dlanu i kupujete tamo za bud zašto njihove stvari. Pa nije prošlo, reći ću vam, godinu dana, Narodna banka Srbije je izdala jednu vrstu onoga flajera, stavila ga u dnevne novine i kaže o čemu treba da vodite računa kad se zadužujete i vidim sve novine slede to. Naši ljudi su počeli da se lepo zadužuju i misle da sve moraju da imaju. I misle da je u tome velika sreća. A suština sreće je u malim stvarima. I zato je užasno važno da te male stvari prepoznate. Šta je ono, ovo nije živi program televizije, ali šta je ono što bi ja savjetovala? Znate kako, velika je sreća kad vas niko namjerno ne probudi, nego se probudite sami. Pa se protegnete u krevetu. Pa imate još mogućnost da popijete kafu sa onim s kim želite. Pa još prvi telefonski poziv dođe od nekoga koga volite ili koga želite da čujete. Pa ste zdravi. Pa vaši ukućeni vas vole. Onda pomislite, pa i na poslu mi nije loše. Ono što radim vredi. Ljudi kažu da ono što radim može da se gleda. Onda mogu da kažem da je moja profesionalna karijera vrlo pristojna, ne bi u njoj ništa menjala, poboljšat ću neke stvari, možda ću malo nešto da popravim i da budem tolerantnija prema onima koji možda baš ne mogu sve da urade onako kako sam ja zamislila.
Mira Adanja Polak. Ljudski glas je neponovljiv kao genetski kod ili otisak prsta.